Aitäh selle võrratu laulu eest. Lihtsalt nii tore on kuulata, kui see tuleb kogu südamest, see muusika. Ja see tõesti, see toidab hinge. Aitäh. Ja aitäh kõigi nende sõnavõttude ja nende laulude eest, mis me koos laulsime. Et Jumal on pannud teile sellega südamesse esitada. Tänane lugu on tegelikult draama. Ja ma kindlasti ei ole niivõrd osav, et seda esitada niivõrd dramaatiliselt, nagu see tegelikult on. Aga me ju eestlased kõik oleme sellised, et me väljendame vähe, aga tegelikult mõtleme palju. Ja küllab me siis ka oma südames kõik elame väga kaasa. Ma loeksin teile kaks kirjakohta, mis annavad teile ülevaate sellest, millest ma teile tahan täna rääkida ja kirjeldavad seda olukorda. Kellel on piiblit kaasas, siis palun ühinege minuga ja avage esimese Saamueli raamat vanast testamendist, esimese Saamueli 18. peatükk ja 20. salm. Ja ma loeksin selle 20. salmi esimese poole. Esimese Saamueli 18.20 ja see salm hakkab pihta järgmiselt. Aga Sauli tütar Miikal armastas Taavetit. Aga Sauli tütar Miikal armastas Taavetit. Nüüd jätke need sõnad meelde ja nüüd võtame teise kirjakoha, mis on meil teises Saamueli raamatus 6. peatükis ja 16. salmis. Ehk siis teise Saamueli 6.16. Ja sealt loeme me järgmised sõnad. Aga kui issanda laegas jõudis Taaveti linna, vaatas Sauli tütar Miikal aknast välja ja nähes kuningas Taavetid hüppavad ja kargavad issanda ees, põlgas ta teda oma südames. Nii siis minu küsimus on, mis on nende kahe kirjakoha suurim erinevus? Kes on nende kahe salmi peategelane? Miikal. Miikal on täna meie jutluse sisu ja tema on selle lahti rulluva draama keskmes. Ja küsimus on tõepoolest, mis on juhtunud, et Miikal, kes armastas Taavetit, järgmisel hetkel vaatab teda põlgusega oma südames. Nii siis, kes on üldse Miikal? Või kes oli Miikal? Vana testamendi valguses oli ta kõigest üks kõrval tegelane. Ta ei olnud peategelane. Selle aset leidva ja nüüd suunda võtma draama peategelaseks on meile hästi tuntud Iisraeli esimene kuningas Saul. Ja seal kõrval on lihtne maapois nimega Taavet. Nemad on selle loo peategelased. Kuid meie vaatame täna ja suunama oma tähelepanu sellele kõrval osatäitjale, sellele naistegelasele nimega Miikal, kes saab otseselt mõjutatud nendest sündmustest, mis Sauli ja Taaveti vahel peaga aset leiavad. Kui me loeme Saulist ja me loeme Taavetist, siis väga lihtsalt me võime mööda minna nendest nimedest ja nendest lugudest, mis ka saavad niivõrd puudutatud ja mõjutatud nendest suurtest sündmustest, et vahest jäävad need meie jaoks märkamata, kuid need tegelikult ka on väga kõnekad. Nii siis Miikal oli Sauli üks kahest tütrest ja nimelt oli tegemist tema noorema tütrega. Me ei tea tema elukäigu kohta väga palju ja me ei tea midagi enamat kuni selle hetkeni, mil me loemegi esimese Saamueli 18. peatükist, et Sauli tütar Miikal armastas Taavetit. Ja miks mitte? Sest selleks hetkeks, kui me räägime Taavetist, siis Taavetist oli saanud kuulsus. Ta oli avaldanud kogu Iisraeli rahvale muljet oma julguse, oma tarkuse, oma alandlikkusega. Ta oli tapnud Goljati, ta oli võitnud rahva usalduse ja armastuse jäägitult. Ja kuninga tütrena märkas Miikal ka Taavetit. Kuid sellest hetkest, kui Miikal Taavetit armastama hakkas, oli kuningas Sauli suhtumine Taavetisse juba kardinaalselt muutunud. Ja nii me loeme edasi sellest samast 20. salmist. Ja kui sellest Saulile teatati, siis oli see asi temale meelepärane. Kuid ärge saage siin valesti aru. Järgmine salm selgitab meile olukorda paremini, miks oli tema jaoks meelepärane. Saul mõtles, ma annan Miikali temale, et too saaks talle püüde paelaks ja et teda tabaks vilistide käsi. Ja Saul ütles Taavetile, sa võid nüüd teisega saada mu väimeheks. Siit saab meie lugu alguse ja siit saab meie draama alguse. Siit algab nüüd Miikali lugu, noore naise lugu, kes kistakse poliitiliste ambitsioonide ja võimuvõitluse keerisesse. Selle loo kurb tõsiasi seisneb selles, et Saul, kes on Iisraeli kuningas, kuid ühtlasi ka Miikali isa, ta nimelt ei huvitu oma tütre heast käekäigust, vaid on valmis oma enda last oma poliitiliste huvide nimel ära kasutama. Saul nägi Miikalis võimalust oma rivaalist Taavetist lihtsalt igaveseks vabaneda. Milline isa küll teeks seda oma tütrele? Milline isa muudaks oma tütre ära kasutamise objektiks? Kuri tarvitamiseks? Kuri tarvitades tema siirast armastust. Ja antud juhul me võime öelda, et Saul armastas oma tütart vaid selleks, millega viimane sai talle kasulik olla. Ja kui siin tundub see lugu nii kauge ja võõras, siis ma arvan, et siit võime hakata juba tõmbama ka paralleele. Meilgi on elus vahel kiusatus. Meile lähedas inimesi meie isiklike ambitsioonide elluviimiseks teine kord ära kasutada, ilma, et me sellest võib-olla endale arugi annaksime. Sauli plaanide kohaselt pidi tema tütre pulm saama Taaveti matusteks. Milline isa, me küsime, küll teeks midagi sellist? Saul tegi. Kuid läheme selle looga edasi. Kujutage nüüd ette, kuningas Sauli pahameelt ja pettumust, kui ta saab aru, et see lugupidamine, mida Saul ilmselt eeldas ka oma lastelt, ta oli ikkagi kuningas, ta oli ka nende isa, see lugupidamine läks tema laste poolt üha rohkem Taavetile, ka Miikali poolt ja mitte ainult Miikali poolt, kui me loeme neid sündmusi, siis me saame aru, et ka Joonatan, Sauli poeg saab Taaveti üheks parimaks sõbraks. Mõlemad astuvad Taaveti kaitseks välja. Saul on kaotamas oma enda laste lugupidamist ja ei ole ka ime, kuid selle asemel, et taas võita oma laste armastus ja usaldus, asub Saul agaralt tegutsema, et Taavet lõplikult hävitada. Ja nüüd saab see draama uue pöörde. Miikal oleks võinud, nagu ühes romantilises filmis ikka on, koos Taavetiga väga õnnelik olla ja koos ära põgeneda. Kuid see lugu ei lähe nii. See õnne ei jää kestma ja osaliselt sellepärast, et Miikali halb kogemus oma isaga ei ole teda ette valmistanud suhteks Taavetiga. Fakt on see, et meie kõigi kogemused elus mõjutavad meie valikuid tulevikus. Nimelt see hüljatuse tunne, see ära kasutamise tunne, mida Miikal oma isa poolt on kogenud, on võtnud temalt ka vajaliku jõu selleks, et olla ühes toimivas ja harmoonilises suhtes. Biiblit lugedes me loeme, et alguses Miikal võitleb oma abikaasa elu pärast. Ta avastab, mida Saul kavatseb ja plaanib teha ja ta aitab Taavetil põgeneda. Ja see on päris kohutav olukord. Miikal on sunnitud, kujutage ette, millise valiku eest ta tegelikult seisab. Ta on sunnitud vaimses mõttes hülgama ja selja keerama justkui oma isale. Ja füüsiliselt peab ta lahku minema oma abikaasast, oma mehest, selleks, et päästa tema elu. Ta peab valima oma isa ja oma abikaasa vahel. Ja huvitav on see, et Miikal aitab Taavetil põgeneda, kuid pange tähele, Miikal ei lähe temaga kaasa. Esimese Saamuel 19. peatükis ja 12. salmist me loeme, et ja Miikal laskis Taaveti läbi akna alla, ta läks ja põgenes ning pääses. Ja kui me edasi loeme, siis me avastame, kuidas Miikal püüab oma isa ees kuidagi seda olukorda Taaveti kasuks. Ja ise enda päästmiseks pöörata. Miikal jäi maha. Miks? Miks ei võinud ta põgeneda koos Taavetiga, mehega, keda ta armastas? Miks ei läinud ta abikaasaga kaasa? Miks jäi ta maha? Mina ei tea, mis Miikali südames täpselt toimus, kuid ma usun, et üheks põhjuseks, miks ta ilmselt maha jäi olu, oli asjaolu, et ta oli harjunud selleks ajaks sellega, et tema huvid ei olnud tähtsad. Tema isiklikud huvid võis ohvriks tuua. Ja tihti on nii, et need inimesed, kellele on elus erinevate olukordade kaudu või erinevate suhete tulemusena haiget tehtud, on vastuvõtlikumad ja leplikumad uutele haavamistele ja uutele haiget saamistele. Nad juba oma loomuses lepivad sellega, ütlevad, ah, nagu nii minu jaoks ei olegi midagi paremat mõeldud. Miikali ohvri meelsus läks talle väga kalliks maksma. Ja tema olukord halvenes veelgi. Just kui poleks Saul juba piisavalt Miikalile liiga teinud, annab ta nüüd Miikali uuele mehele naiseks. Kujutage ette olukorda. Miikal on abielus Taavetiga, kuid ta antakse naiseks kellelegi Baltielile. Me ei tea sellest mehest mitte midagi. Ja nüüd läheb mööda 14 aastat. Ja lõpuks ometi on Sauli ja Taaveti omavaheline konflikt jõudnud oma kulminatsiooni, oma lahenduseni. Ja selle konflikti käigus on ohvriks toodud palju elusid, kaasa arvatud Taavete hea sõbra Joonatani elu. Ning nüüd, 14 aastat hiljem, nõuab Taavet lõpuks oma naist Miikalit tagasi. Pärast 14 aastat. Mis te arvate, mis on vahepeal ilmselt Miikali elus juhtunud? Vahepeal on Miikal oma eluga edasi läinud. Kui nüüd Taavetist on saanud uus kuningas, siis me loeme Piiblist ja nüüd me lähemegi teise Saamuli raamatusse, 3. peatükki ja sealt loeme salmid 15 ja 16. Teise Saamuli 3, 15 ja 16. Ja Iisboset läkitas naise järele, ehk siis Miikali järele, ning võttis tema ära ta mehelt Baltielilt, laisipojalt, aga ta mees tuli koos temaga ja käis nuttes ta järel pahuurimini, ütleb piibel. Ta mees tuli koos temaga ja käis nuttes ta järel. Selleks ajaks on ilmselge, et see samane teine mees Baltiel armastas Miikalit. Lõpuks ometi keegi armastas Miikalit sellisena nagu ta on. Lõpuks ometi võis Miikal olla õnnelik, kuid nüüd võetakse ta Miikalilt tema mees ära. Piibel ei räägi meile mitte midagi Miikali tunnete kohta. Ainult sellest räägitakse meile, et tema mees nuttis. Kas ka Miikal äkki nuttis? Me ei tea. Aga võibolla oli tema süda selleks ajaks juba kivistunud. Võibolla oli ta juba leppinud, et see ongi tema nõnda nimetatud saatus. Raske on uskuda, et pärast kõiki neid kogemusi tema isa poolset hukka mõistu ära kasutamist. Pärast kõike seda, mida ta oli näinud, on raske uskuda, et ta oli see sama noor neiu, kes kunagi armastas Taavetit. Pidev hüljatuse tunne, armastuse puudumine, ära kasutamine, maha jätmine, need jätavad ka meisse kõigisse jälje. Ja nii me jõuamegi selle kirjakohani piiblis 2 Samueli 6.16, mille valgusest lugesime. Aga kui issanda laegas jõudis Taaveti linna, vaatas Sauli tütar Miikal aknast välja ja nähes kuningas Taavetit hüppavat ja kargavat issanda ees, põlgas ta teda oma südames. Ja kui meie loeme ainult seda kirjakohta, teadmata seda lugu, mis on seal taga, siis ka meie mõtleme, miks küll Miikal nii ülekohtuselt käitub. Nüüd, püüdes mõista kõike seda, mida Miikal oli sunnitud oma elu jooksul läbi elama, me mõistame tema reaktsiooni. Me ei ütle, et see on õige, aga me mõistame teda. Kõik, mis oli tema jaoks tähtis olnud, oli hävitatud. Tema isa, kes teda ei armastanud, kes oli valmis oma enese lapsed oma poliitiliste ambitsioonide ja muude huvide pärast ohvriks tooma, oli surnud. Tema kunagine armastatud Taavet oli uus kuningas, kuid vahepeal oli ju nii palju muutunud, et Miikal ilmselt vaevalt tundis seda meest, kes 14 aastat tagasi hiljem naases. Kahju oli tekitatud. Pidev hüljatuse ja ärakasutamise tunne võib meie kõigi südame sarnaselt Miikali südamele kõvaks muuta. Ja mitte ainult teiste inimeste suhtes, vaid seda ka Jumala suhtes. Kui ma vahest kuulen, kuidas inimesed räägivad nii kibestunult ka Jumalast, kuidas inimesed räägivad vahest ka nii kibestunult kogudusest, siis ma vahest mõtlen ka, mis on tegelikult selle algne põhjus. Miks me oleme kibestunud? Miks me süüdistame Jumalat, kui Jumal ei ole tegelikult meile liiga teinud? Ilmselt tihti on ka põhjuseks need samad haiged saamised meie minevikus. Inimesed, kes on meist üle käinud ja üle trampinud, ei ole meie tunnete ja meie isiksusega arvestanud. Inimesed, kes oleks võinud ja pidanud meid armastama, aga seda ei teinud. Korraks veel Miikal elule tagasi vaadates, me ei loe mitte kuskilt välja, et Miikal oleks olnud kuidagi halb inimene. Või et tal oleks olnud mõned halvad iseloomu omadused või jooned, mis oleks kuidagi kaasa aidanud sellele, et isa temasse selliselt suhtus. Meil ei ole sellest ühtegi viidet. Vastu pidi, tundub, et Miikal oli üks väga korralik noor neiu. Ta oli korralik laps. Ainus, mis tema elus puudus, oli tema isa armastus. Tema isa lähedus, tunnustus, toetus, tugi, mida iga üks meist väga vajab. Mida Miikal kuulda tahtis olid sõnad, see on minu armastatud tütar, kellest mul on hea meel. Kuid see, mida Miikal koges, hävitas tema usalduse kõigi suhtes. Ja tundub, et sellest viimasest kirjakohast, mis meil Piiblis Miikalist räägib, see oli tekitanud kahju ka tema ja Jumala vahelisele suhtele. Ma ütlesin, et täna on tegemist draamaga. Aga vahest on sellised lood õpetlikud ja vajalikud. Sest me ise oleme vahest sarnastes olukordades. Miikali lugu on kurb lugu, kuid see lugu ei ole sugugi omalaadne või ainulaadne omataoliste seas. Maailm on täis tänapäeval. Neid, kes on kogenud erinevatel viisidel väga sarnast või taolist hüljatust, kes on kogenud ära kasutamist, maha jätmist. Maailm on täis katkiseid inimesi, kes on armastuses pettunud, kes on usalduse ja usu kaotanud ja seda ka Jumala suhtes. Ma kuulen seda nii palju. Miks on Miikali lugu siis selles kontekstis nii oluline või nii eriline? Sest ma usun, et see on üleskutse meile. See on üleskutse meile kõigile märgata väiksemat. See on üleskutse meile märgata kõrval osa täitjat, kes on samuti oluline, kes on samuti inimene nendes eludes, kus meie oleme vahest peaosa täitjad. See on üleskutse märgata neid väiksemaid, kes on peategelaste ja peamiste sündmuste keerises, mis leiavad aset meie ümber pidevalt ja kogu aeg. Ma usun, et see lugu on meeldetuletus sellest, et iga üks meist on või iga ühel meist on enneolematu mõju. Eelkõige just nende pisemate ja nende õrnemate suhtes, kes meie keskel on ja elavad, kes on vahetult meie mõjusfääris ja kelle kaitstus, kelle tulevik, kelle heaolu oleneb meie valikutest, meie eeskujust. Miikali lugu oleks võinud olla õnnelik lugu, sest ta oli ju ikkagi kuninga tütar. Ta oli printsess. See oleks võinud olla ilusam kui muinasjutt. See lugu on meeldetuletus meile kõigile, et tihti tuleb meil valida, kas isiklik karjäär, isiklikud ambitsioonid või perekondlik õnn. Ma ei tahaks neid vastandada, et ainult üks või ainult teine. Ma usun siiralt, et on võimalik olla edukas nii oma muudes eluvaldkondades kui ka omad õnneliku perekonda. Aga paratamatu paradoks meie ühiskonnas tänapäeval on see, et ühte kiputakse üle rõhutama ja teist kiputakse ohvriks tooma. Liiga tihti tuuakse tänapäeval isiklike püüdluste ja soovide ja unelmate ja taotluste ja huvide ohvriks oma enda lapsed, oma enda abielu, oma sõbrad, oma suhted, ka oma kogudus. Miika isa oli kuningas. Ometi vajas Miika oma ellu mitte kuningat, mitte mõnda mõjuvõimast tegelast. Ta tahtis oma ellu isa. Ta vajas isa. Täna on meie keskel palju väga erinevate ametite esindajaid. Me võime olla edukad ärimehed, võime olla väga edukad ärinaised, võime olla head õpetajad, arstid, professorid, ehitajad, mis iganes meie amet on, kuid koju naastes ei oota seal, ei oodata seal õpetajat, professorit, edukat ärimeest või poliitikut. Kodus oodatakse isa. Kodus oodatakse ema, kodus oodatakse meest, kodus oodatakse naist, kodus oodatakse sõpra, perekonna liiget, oodatakse mõistmist, armastust, tähelepanu ja teie aega. Ema Teresa on öelnud, et tähtis pole see, kui palju me anname. Olgu see siis mis tahes vormis või viisil, vaid kui palju armastust me andmisesse paneme. See on kusjuures ka väga hea printsiip ja põhimõte meeles pidada nüüd pühade eel. Ma tahaksin selle piiblis esitatud Miikali loo valguses lõpetada üleskutsega. Emad ja isad, kasutage seda advendi aega, seda pühade aega, et öelda tuhandel erineval viisil oma lastele, me armastame teid. Ja selle juures taasavastage oma lapsemeelsus ja need rõõmud, mida teiegi lapsepõlves kogesite. Noored ja lugupeetud auväärse seas inimesed, taas avastage üksteist selles teadmises, et kõik me oleme noored olnud ja kõik me jääme kord vanaks. Kuid kõik, jäägitult kõik, olemata vanusest või soost või millest iganes muust, me vajame lähedust, me vajame armastust, me vajame üksteist. Abikaasad, võtke aega sellel pühade ajal teineteise jaoks. Üllatage teineteist. Ja kaaskristlased, kes me täna siin kõik koos oleme, me oleme kaaskristlased. Ja ka külalised, võtke aega oma isale, kes on taevas. Et ei tekiks seda kibedat suhet, mis võib ka tekida minu ja sinu ja Jumala vahel. Võtke aega oma isale taevas, sest piibli paljudel lehekülgedel tegelikult väljendub selgesti mõte, et meie ebatäiuslikest kogemustest hoolimata on meie taevani isa vägagi teistsugune ning hoolib sinust rohkem kui sa oskad isegi arvata. Taas avasta Jumala isa vägi ja armastus oma elus. Ning saagem kõik taastatud. Saagem kõik tõesti tervendatud. Aamen.